បញ្ញាទី2ក្បួនស្ថាបត្យកម្មរបស់លោក Marcus Vitruvius Pollio ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងអាទិទេពតាមរយៈទម្រង់មូលនិងទម្រង់ជ្រុងនៃសំណង់អាគារក្បួនស្ថាបត្យកម្មដែលលោក Marcus Vitruvius Pollio បានចងក្រងឡើងពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលដល់សំណង់អាគារនិងរចនាបថនៅក្នុងសម័យក្រោយៗមកទៀតសពថ្ងៃគេមិនពិបាកទេនៅក្នុងការស្វែងរកមុខផ្ទះស្អាតស្អាតលុយឆាយល្អប្រណិតប៉ុន្តែក្រៅពីស្ថាបត្យករដែលចេះក្បួនស្ថាបត្យកម្មរបស់លោក Marcus Vitruvius Pollio គេពិតជាមិនអាចសាងសង់អាគារដែលមានរចនាបថបង្កប់ដោយទស្សនវិជ្ជានិងបុព្វហេតុនៃសំណង់អាគារនោះបានឡើយមូលហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សជាច្រើនហៅសំណង់ដែលប្រើរចនាបថតាមក្បួនរបស់លោក Marcus Vitruvius Pollio ថាជាសំណង់ទេវៈលក្ខណៈពិសេសនៃគំនិតក្នុងការសាងសង់សំណង់អាគាររបស់លោក Marcus Vitruvius Pollio គឺទម្រង់មូលនិងទម្រង់ជ្រុងនៃអាគារការប្រឌិតទម្រង់ទាំងពីរនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាជាចេតនារបស់ស្ថាបត្យករតែម្ដងលោក Marcus Vitruvius Pollio ប្រើទម្រង់សំណង់អាគារដើម្បីសម្ដែងការប្រៀបធៀបប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងនោះសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ទម្រង់មូលឬរង្វង់មានន័យថាសាមគ្គីភាពអតិទេពនិងចក្រវាលមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភើដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានរីឯទម្រង់ជ្រុងឬការ៉េលោកចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងភពផែនដីជ្រុងទាំង4នៃការ៉េគឺជាទិសទាំង4ដែលមានលិចកើតជើងនិងត្បូងលោក Marcus Vitruvius Pollio ចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងរូបកាយរបស់មនុស្សទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងចក្រវាលនិងផែនដីលោកថែមទាំងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សលោកក្នុងទម្រង់ជារូបរាងរបស់ទ្រង់ដូច្នេះនេះមានន័យថានៅក្នុងរូបកាយរបស់មនុស្សបង្កប់នូវប្រភពនៃសុខដុមរមនានិងឧត្តមភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតឡើងមូលហេតុនេះហើយទើបរូបគំនូរ Vitruvian Man ត្រូវបានគូរដែលមានរូបកាយបរោះសន្ធឹងដៃនិងជើងអាស៊ីទៅនឹងរង្វង់និងជ្រុងការ៉េទម្រង់បែបនេះគឺចង់មានន័យថារូបកាយរបស់មនុស្សគឺជាចក្រវាលដែលធំអស្ចារ្យឬយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាចក្រវាលខាងក្នុងខ្លួនមនុស្សមានភាពធំធេងជាងចក្រវាលនៅខាងក្រៅក្រោយមកទៀតស្ថាបត្យកម្មសំណង់អាគារនិងការបង្កើតរចនាបថទាំងឡាយត្រូវបានគេអនុលោមទៅតាមគោលគំនិតនេះដោយផ្អែកទៅលើទស្សនៈនេះផងដែរសំណង់អាគារផ្សេងៗត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយតាមទម្រង់រូបកាយមនុស្សពួកគេធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីភ្ជាប់សំណង់នោះទៅនឹងឋានសួគ៌ជាទីឋានរបស់អាទិទេពកាលណាសំណង់ខ្លះជាទីឋានរបស់អាទិទេពហើយសំណង់នោះនឹងរឹងមាំទទួលបានការថែរក្សាពីអាទិទេព